Hər vaxtınız xeyir, Efir Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Dövlət Komissiyası cəbhə bölgəsində 3 erməninin əsir düşməsi xəbərini təsdiqləyib. Daha bir Şəki sakini intihar edib. İraq rəsmisi Amerika əskərlərinin ölkədən çıxarılması ilə bağlı Barack Obamanın bəyanatını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əsir və yetkin düşmüş, kirov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 3 erməni əskərinin Azərbaycan tərəfindən əsir düşməsi faktını təsdiqləyib. Bunu APA-ya komissiyanın katibi Şahin Sailov deyib. Əsir düşmüş ermənilər hərbi geyimdə olublar və onlar yerli sakinlər tərəfindən tutularaq hərbiçilərə təhvil veriliblər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən isə bu barədə onlardan məlumat olmadığını bildiriblər. Həmçinin Anispres agentliyi yerli sakinlərə istinadla Ağdamın Ergi düzündə gecə saat 1 radələrində 3 erməninin tutulduğunu xəbər verir. Yerli sakinlər deyir ki, ermənilər fermalardan birinə yaxınlaşaraq yemək və su istəyiblər. Gələnlərin erməni olduqlarını başa düşən sakinlər onları saxlayaraq yaxınlıqdakı hərbi hissəyə təhvil veriblər. Şəki sakini Novruz Babayev intihar eləyib. Ziya Binyatov küçəsində yaşayan 1958-ci il təvəllüdlü Novruz Babayev özünü həyətlərindəki talvardan asaraq öldürüb. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə iş açılıb, intiharın səbəbləri araşdırılır. Məlumata APA agentliyi yayıb. Bu, son həftə ərzində Şəkidə ikinci intihar hadisəsidir. Fevralın 25-də Rabitə Bankın Şəki filialının rəhbəri Namiq Musayev də özünü asaraq intihar eləmişdi. Bugün saat 12 radələrində Nizami rayonundakı mənzillərdən birində partlayış baş verib. Anispresin məlumatına görə partlayış Qara Qarayev prospekti 96 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli binadakı 71 nömrəli mənzildə baş verib. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumatlara görə partlayış hamamda qaz sızmasından baş verib. Hamam otağı və mətbəxə ziyan dəysə də qonşu mənzillərə xəsarət dəyməyib. Hazırda hadisənin dəqiq səbəbi araşdırılır. Qazaxıstan sularında daha bir Azərbaycan gəmisi saxlanıb. APA-nın məlumatına görə gəmi fevralın 27-sində Kumakdı burnunun yaxınlığında saxlanıb. Manqıstav vilayətinin su polis idarəsindən verilən məlumata görə gəmi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul imiş və gəmidəki 8 nəfərin hamısı Neftçala sakinləridir. Faktla bağlı Qazaxıstan cinayət məcəlləsinin 287-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Fevralın 25-də də Qazaxıstanda Azərbaycana məxsus daha bir balıqçı gəmisi saxlanmışdı. İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi Amerika əskərlərinin ölkədən çıxarılacağı ilə bağlı ABŞ prezidenti Barack Obamanın bəyanatını alqışlayıb. Lakin o, eyni zamanda bildirib ki, Vaşinqton İraqa yardım etməlidir və ölkənin buna ehtiyacı var. ABŞ prezidenti Barack Obama dünən deyib ki, Amerika ordusu İraqda hərbi əməliyyatları 2010-cu il avqustun 31-də tam dayandıracaq. Barack Obama bildirib ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə kömək eləmək üçün ölkədə 50 min ədək əskər saxlanacaq və Birləşmiş Ştatların bu ölkənin ərazisi və ya sərvətlərinə heç bir iddiası yoxdur. So to the Iraqi people. İraq xalqına müraciət edərək Amerikanın niyyətini açıqlamaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatların sizin ərazi və sərvətlərinizə iddiası yoxdur. Biz sizin suverenliyinizə hörmətlə yanaşır, ölkə uğrunda necə böyük itkilər verdiyinizi yaxşı başa düşürük. Çalışırıq ki, ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehlik tam İraq hökumətinə keçsin. ABŞ prezidenti Barack Obama. İraqla Birləşmiş Ştatlar arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə 2011-ci ilin sonunda Amerika ordusu İraqdan tamamilə çıxarılmalıdır. Barack Obama həmçinin qeyd edib ki, İran və Suriya ilə birbaşa danışıqlar da daxil olmaqla yaxın şərq Amerikanın yeni siyasətində diqqət mərkəzində olacaq. Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərmək planına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar bu ölkədə çox qalmaq fikrində deyil. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama deyib. Amma o, Amerika ordusunun Əfqanistandan nə vaxt çıxarılacağı barədə bir söz deməyib. Barack Obama bu yaxınlarda Əfqanistana əlavə 17 min qüvvə göndərilməsi barədə qərar verib. Amerikanın hərbi məhkəməsi zabit Michael Binlanını İraqlı əsir öldürməkdə təqsirli bilib. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Michael Binlan əsir Əli Mənsur Məhəmmədi ötən ilin mayında Beyci şəhərinin yaxınlığında öldürüb. Zabit bunu özünü müdafiə məqsədi ilə etdiyini desə də məhkəmə onu təqsirli bilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Thank you. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mobil reportör
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə sizə Azərbaycanlı milyarderlərin həyat və biznes fəaliyyətindən, onların özünə məxsus hobbilərindən danışacaq. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçək. Forbes jurnalının məlumatına görə 1 milyarddan çox varidatı olan Mübariz Mənsimov indi öz sərvətlərini necə artırır?
Fransız brunzası 4 manat 50 qəpikdir, ancaq almalı pendiri 7 manatdır. Ona görə bu milyar qazana bilərdi.
Moskvada minlərlə azərbaycanlıya öz ticarət obyektlərində çörək verən AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Tilman İsmailovun biznes siyasətində daha hansı incəliklər var?
Onun əslində himayəsində olan Çevkir Zivabazarıdır və orada təxminən 40 minə yaxın azərbaycanlı işləyəcəkdə. Və bu 40 min azərbaycanlı hamısı da çox yüksək yer haqqı ilə işləyir.
İskəndər Xəllovun Azərbaycanda nələr var?
Azərbaycan mediasına müsahibə verən milyarder özü obyektlərinin adını demək olar bir-bir sadalayır. Ramstor hipermarketi, Bakı Əyləncə Mərkəzi, Isır Plaza, Keçmiş İnturist Azərbaycan Otelləri, McDonald's, Nikoil Bank, Göyçayda, Lənkəranda, Qubada, Əli Bayramlıda, Xaçmazda, meyvə şirəsi zavodları.
İndi isə bir qədər ətraflı. Əslində, Mübariz Mənsimovun rəhbərlik etdiyi Palmalı qrupu dünyanın ən iri neft daşmaları ilə məşğul olan şirkətlərindən sayılır. Əsas biznesi Türkiyədə olan bu milyarder Azərbaycanın özündə də bir sıra iri layihələr həyata keçirir. Palmalı qrupu ilə dövlət neft şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycanın əsas yataqlarından çıxarılan mənfəət nefti dünya pazarına daşınmalıdır. Mübariz Mənsimovu Azərbaycanda sadə insanlar daha çox Xəzər Lənkəran futbol klubunun və Türkiyədən ara sıra Bakıya gətirilən şov biznes müğənnilərinin sponsoru kimi tanıyırlar. Onun haqqında daha nələri bilmək maraqlı olardı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı ilə eşidək.
Forbes jurnalı 2008-ci ildə 1,3 milyard dollarlıq varidatı ilə Azərbaycanlı iş adamı Palmali qrupunun prezidenti 41 yaşlı Mübariz Mənsimovu ən gənc milyarder elan eləyib. Türkiyə mətbuatı dünya milyarderləri sırasında 897-ci yerdə olan Mənsimovu Azərbaycanın ən varlı iş adamı kimi təqdim eləyir. Ancaq Mənsimov artıq Azərbaycan vətəndaşı deyil. 2007-ci ildə Mübariz Mənsimov şirkətin baş ofisini Maltadan Türkiyəyə köçürüb. Elə həmin ildə də o Türkiyə vətəndaşlığı alıb. Mübariz Mənsimov 1968-ci ildə Bakıda doğulub. Biznesdə ilk addımlarını Rusiyada dəniz daşımaçılığı sahəsində atıb. Elə indi də Palmalinin əsas fəaliyyət sahəsi dəniz daşımalardır. Mənsimovun 125 şəxsi gəmisi var. Bundan başqa şirkət həm də 120-yə yaxın gəmini icarəyə götürüb, əsasən neft daşımaları ilə məşğul olur. Palmali dəniz daşımaları üzrə dünyanın ən iri şirkətlərindən 5-incisidir. Ümumilikdə isə qrupda 48 şirkət, 45 min işçi var. Şirkət dünyanın 40 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri qurub. Şirkətin Türkiyə iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayənin həcmi 500 milyon dollara çatıb. Mübariz Mənsimov Türkiyə mətbuatına bildirib ki, ölkədəki biznes mühitini bəyənir. Buna görə də Türkiyəyə yatırımlarının həcmini yaxın 2 ildə 2,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırır. Mənsimov Azərbaycanda da bir sıra iri layihələri həyata keçirir. Qrupun ən iri layihəsi 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalanan 10 illik layihədir. Layihəyə görə şirkət Azərbaycanın Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxardığı mənfəət neftini Ceyhan limanından dünya bazarına daşıyacaq. Neft Araşdırmaları Fondunun prezidenti İlham Şaban deyir ki, bu müqavilənin imzalanmasında şəffaflıq qorunmayıb. Çünki Palmalinin tenderdə hansı şirkətlərlə rəqabət apararaq qalib gəlməsi barədə heç bir informasiya yoxdur. Elə bu fakt şirkətin dövlət rəsmiləri ilə son dərəcə sıcaq münasibətlərinin olmasından xəbər verir. İlham Şaban Palmali qrupunun Lənkərandakı süd zavodunun açılışına prezident İlham Əliyevin gəlişini dediklərinə misal gətirir.
Bütün dünyada südün qiyməti aşağı düşdüyü halda bugün Palmalının istehsal etdiyi süd Amerikada istehsal olunan və yaxud İsveçdə istehsal olunan ekoloji təmiz süddən 2 dəfə bahadır. Pendir istehsal edir, fransız brunzası 4 manat 50 qəpikdir, ancaq palmalı pendiri 7 manatdır. Ona görə bu milyar qazana bilərdi.
Hələ bir neçə il öncə mətbuat yazırdı ki, Azərbaycanın nəqliyyat strategiyasında qüsurlar dövlətə məxsus Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi şirkətinin regiondakı su yük daşımalarında rolunu Palmaliya uduzmasına gətirib çıxarmışdı. Mətbuat elə həmin ərəfədə rəqib şirkətin Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində olan Azərdeylə sponsorluq etməsinə də diqqət çəkirdi. Ancaq indi Palmali dünya miqyası yük daşımalarında ilk yerlər uğrunda rəqabət aparır. Ekspertlər Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda ən böyük layihələrindən birinin Xəzər Lənkəran futbol klubu ilə bağlı olduğunu deyirlər. Futbol azarkeşi olan Mənsimov klub üçün Lənkəranda dünya standartlarına uyğun stadion və təlim məşq kompleksi tikdirib. Palmali qrupun Bakı ofisinin əməkdaşı Tural Əskərov deyir ki, şirkət Azərbaycanda fəaliyyət sahələrini genişləndirməyə düşünür.
Konkret olaraq Lənkəranda, Masallıda süd və kərpiz zavodları, sonra məktəb tikilib, yaşayış məntəqəsi salınıb, kifayət qədər artıq tanınan pal süd Palmalinin geyinti sənayesi sayəsində ciddi planlarını ortaya qoydu. Yaxın gələcəkdə biz biskvit və şokolad məhsullarının istehsalına başlayacaq. Artıq yazda dondurma istehsalı zavodunun işinə start veriləcək. Azərbaycanda uşaqlar və əllər üçün, məcburi köçkünlər üçün, 2-ci dünya və Qarabağ müharibələrinə əllər üçün xeyriyyəçilik aksiyaları keçiririk. Onlara maddi və mənəvi dəstək verilir.
Mediada Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda başqa planlarından da söz açılır. Tural Əskərov bu barədə danışmır. Artıq Türkiyədə PAL Radio səslənir. İkinci dalğanın və telekanalın işə düşəcəyi haqqında xəbərlər var. Azərbaycanda da ilkin olaraq Rusiya web portalın, sonra isə radionun yaradılacağı ilə bağlı konkret işlərin getdiyi bildirilir. Ancaq şirkət özü bu haqda hələlik danışmır. Media Mübariz Mənsimovun qısa zamanda böyük sərvət toplamasını onun həm Rusiya, həm də Azərbaycanın yüksək dairələri ilə sıcaq münasibətləri ilə əsaslandırır. Uzun illərdir media Azərbaycan iqtidarı ilə yaxşı münasibətləri olan Mənsimovun nədən baş ofisini vətəninə deyil, qonşu Türkiyəyə daşıması məsələsinə də cavab axtarır. Bir sıra versiyalara görə Mənsimov iqtidarla ən yaxın münasibətlərinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda müstəqilliyini qismən itirəcəyindən ehtiyatlanır. İqtisadçı Rövşən Ağayev də Azərbaycanın oliqarxlar üçün cəlb edici olmadığını bildirir.
Azərbaycanda hesab edirəm ki, bu günlərim böyük bizneslə məşğul olmaq üçün özünü müstəqil sayan və siyasi hakimiyyətin davranışları ilə ayaqlaşmaq istəməyən insanların Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olması praktik olaraq mümkün deyil. Çünki sahibkarlıq özü bir institutdur və sahibkarlıq institutu necə ki, ictimai institutlar müstəqildir. Sahibkarlıq institutu da bu cür müstəqil olmalıdır, onun fəaliyyəti müdaxilədən tam şəkildə azad olmalıdır. Təbii ki, qanunların yol verdiyi çərçivədə.
Dünya iqtisadi böhranı milyardlara sahib olan iş adamlarından bəzilərini hətta müflisləşmə ilə üz-üzə qoyub. Türkiyə mediasına müsahibə verən Mənsimov isə deyir ki, Palmali böhrandan nəinki zərər görüb, əksinə qazanıb.
AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Teliman İsmailov da adı Forbes jurnalına düşən milyonçu Azərbaycanlılardandır. Deyilənə görə o, tez-tez dünyanın ən müxtəlif guşələrindən ünlü şəxsləri Azərbaycana gətirərək, onları Qubada yəhudilərin məskunləşdiyi ərazilərlə tanış edir. Bununla Teliman İsmailov Azərbaycanın tolerant bir ölkə olduğunu xarici qonaqlara çatdırmağa çalışır. Onun Azərbaycanın xaricidə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarına ciddi maliyyə yardımı göstərdiyi də bildirilir. Ancaq məsələ təkcə lobbiçilikdən ibarət deyil. Dolanışıq üzündən Rusiyaya gedən 100 minlərlə azərbaycanlı onun çoxsaylı ticarət obyektlərində çalışırlar. Həsən bazarda ağır yer haqqı və tez-tez keçirilir. Ablavalar bu didərgin insanları o qədər də məmnun etmir. Ancaq təmtəraqlı həyat tərzini sevən milyonçudan olduqca məmnun qalan insanlar da var. Rusiya mətbuatı yazır ki, məşhur Hollywood ulduzu Jennifer Lopez Teliman İsmailovun ad günündə cəmi 30 dəqiqə oxuduğuna görə 1 milyon dollar almışdı. Ancaq həmin ad günü ilə bağlı Azərbaycanda diqqət çəkən başqa mühüm məsələlər də olmuşdu.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz Azərbaycanlı milyarderlərin həyat, biznes fəaliyyətlərindən və onların özünə məxsus xobilərindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Ötən ilin oktyabrında 52 yaşını qeyd edən AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Teliman İsmailovun ad günündən çəkilən şəkillər uzun müddət Azərbaycan mətbuatından düşmədi. Forbes jurnalının dəyərləndirməsinə görə 620 milyon dollar vəsaiti olan Teliman İsmailov Azərbaycanda olduqca məşhurdur. Ancaq həmin şəkillər Azərbaycanda marağı təkcə Teliman İsmailovun zəngin sərvəti yaratmırdı. Bunun bir başqa səbəbi də var idi və bu barədə bir qədər sonra. Əslində Rusiyada yaşayan Tilman İsmailovun Azərbaycanda elə də ciddi biznesinin olmadığı söylənilir. Onun əsas sərvəti Rusiya və Türkiyədədir. Elə ASD şirkətlər qrupuna ən müxtəlif təyinatlı 31 şirkət daxildir. Bundan başqa Azərbaycandan Rusiya çörək puluna gedən insanların yaxşı tanıdığı Serkizov bazarının və adı başdakı şov biznes əhlinin dilindən düşməyən Praga restoranının da ona məxsusluğu bildirilir. Bu günlər isə Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Antalya'da Tilman İsmailovun atasının adının verildiği Merdan Otelinin açılışı olub. Rusiya mətbuatının yazdığına görə ASD şirkətlər qrupunun ötən il 1 milyard dollar gəliri olub. Bu şirkətlər qrupunun illik dövriyyəsinin isə 2 milyard dollardan çox olduğu bildirilir. Onun ad gününə Hollywood ulduzlarından Jennifer Lopez'dən tutmuş bir çox ünlü show biznes əhli təşrif buyurmuşdu. Onların arasında Azərbaycandan gəlmiş müğənnilər də var idi. Ancaq bizim yol qəzetində dərc edilən həmin şəkillərdə yerli oxucuların daha çox diqqətini çəkən isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə və Azərbaycanın bir sıra yüksək çinli məmurlarının orada yer alması idi.
Bizim Şeyx Hüslamın orada iştirakı, iki məclisi vardı orada. Şeyx Hüslam orada təmsil olunurdu. Sonra Cahangir Əsgərovun, Azalın prezidenti, çox qiymətli bir silah bağışlamışdı ona. Yəni bu istənilən halda Azərbaycan oxucusu üçün çox maraqlı informasiyalar idi. Mən bildiyimə görə həmin o silahın 500 min dollara qədər dəyəri var idi.
Bizim Yol qəzetinin redaktor müavini Elçin Rüstəmli deyir ki, həmin şəkillərin dərcindən sonra onların redaksiyasına hər hansı təşrif göndərilməyib. Tilman İsmailov 1956-cı ildə Bakıda doğulub. 1973-76-cı illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra isə Moskvadakı Pilaxanov adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. ASD şirkətlər qrupunu isə 1989-cu ildə yaradıb. Rusiya mətbuatı yazır ki, ASD şirkətlər qrupunun sərvətləri tək Tilman İsmailova yox, onun iki oğlu və himayəsinə götürdüyü bir qardaşı oğluna məxsusdur. Tilman İsmailovun varisləri də dünya mətbuatının gündəmindən düşmür. Hələ bir müddət əvvəl Türkiyə qəzetləri yazırdılar ki, onun oğlu Surxay İsmailov bu ölkənin Super Liqasında çıxış edən Antalya Spor Klubunu almaq istəyir. Bundan ötürü o 15 milyon dollar da təklif edir. Hətta həmin məlumatlarda o da qeyd edilir ki, Surxay İsmailovun planlarına Antalya Spor Klubu üçün mərhum babasının şərəfinə Mərdan adlı stadion da inşa etdirmək daxildir. Tilman İsmailovu yaxından tanıyan Azərbaycan parlamentinin üzvü Yevda Abramov deyir ki, bu iş adamı atasının adına İsraildə də bir sinagog inşa etdirib. Yevda Abramov Tilman İsmailovu böyük xeyriyyəçi sayır. Onun sözlərinə görə xaricdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarına Tilman İsmailovun böyük maddi və mənəvi dəstəyi olur. Yevda Abramov deyir ki, Moskvada minlərlə Azərbaycanlı Tilman İsmailovun bazar və başqa ticarət obyektlərində çörək pullarını qazandılar.
Mənə həmçə söhbətlə ediblər ki, Azərbaycana hər bir insana o qayğı ilə yanaşır, qabul edir və onun bütün problemlərini çözülməsinə, həll edilməsinə yardımlar edir.
Bir müddət Moskvada fəaliyyət göstərən jurnalist Səbuhi Məmmədli də Tilman İsmailovun xeyriyyətçiliyinə aid çoxsaylı misallar çəkir. Ancaq Səbuhi Məmmədli Azərbaycandan Rusiya çörək pulu ardınca gedən insanların Tilman İsmailova məxsus ticarət obyektlərində çalışmasını onların heç də üstünlüyü saymır.
Onun əslində himayəsində olan və Rusiyanın ən böyük əşyaşəy bazarı olan, deməli, Serkizova bazarıdır və orada təxminən 40 minə yaxın Azərbaycanlı işdir təkdə. Və bu 40 min Azərbaycanın hamısı da çox yüksək yer haqqı ilə işləyir. Bundan başqa, həmin ərazidəki Azərbaycanlılar total yoxlamalara məruz qalırlar. Və çox təəssüf ki, Tilman İsmailovun öz nüfuzunu istifadə edib həmin yoxlamaların qarşısını almağa bilərsiniz ki, amma bu müşahidə olunmur.
Tilman İsmailovun Azərbaycanda bir sıra yüksək çinli məmurlarla sıcaq münasibətlərindən də danışılır. Hətta bəzi məlumatlara görə onun Azərbaycanda bəzi yüksək çinli məmurlarla müştərək biznes strukturları da var. Jurnalist Səbuhi Məmmədli Tilman İsmailovun Azərbaycana sərbəst şəkildə sərmayə qoymamasını isə onun ehtiyatlı olması ilə izah edir. Jurnalistin fikrincə Rusiyada yaşayan milyonçu sərvətlərinin əlindən alınacağından ehtiyatlanır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz Azərbaycanlı milyarderlərin həyat, biznes fəaliyyətlərindən və onların özünə məxsus xobilərindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Elə ASD Şirkətlər Qrupunun prezidenti Tilman İsmailovla yaxın olan daha bir Azərbaycanlı İskəndər Xəllovun da milyarder olduğu bildirilir. Ancaq bu hələ rəsmən təsdiqlənməyib. O həm də daha bir Azərbaycanlı milyarder Vahid Ələkbərovun rəhbərlik etdiyi Lukoil şirkətinin beynəlxalq məsələlərlə bağlı vitse prezidentidir. İskəndər Xəllovun Azərbaycanda ciddi biznes fəaliyyətinə Heydər Əliyev hakimiyyətinin ilk illərində başladığı bildirilir. Hərsən bəzi müstəqil iqtisadçılar onun Azərbaycanda biznesinə 2003-cü ildən İlham Əliyevin prezident seçilməsindən sonra yaşıl işıq yandırıldığını düşünürlər. Yerli mətbuat İskəndər Xəllovun 2003-cü ilə qədər Azərbaycandakı bəzi çətinliklərindən də bəhs edirdi. Baxmayaraq ki, o buna qədər Bakıda otel biznesinə və McDonald's restoranlar şəbəkəsinin açılışına nail olmuşdur. Ancaq elə həmin vaxt başda ikinci restoranlarını açmaq istəyən McDonald's-ın beynəlxalq rəhbərliyi yerli mətbuatın iddiasına görə İskəndər Xəlilovla əməkdaşlıqları üzündən ciddi iradlar eşitmişdilər. Mətbuatın yazdığına görə onlara başa salmışdılar ki, Azərbaycana arxa qapıdan daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Ardını əməkdaşımız Aygün Muradxanla nəql edəcək.
2003-cü ilin sentyabrında Bakının sakit səmasına gürültü səsləri bürüyəndə çoxları elə düşünmüşdü ki, bu hansısa mafiyoz qruplaşmalar arasında atışma ya da terror aktıdır. O zaman çox az adam bilirdi ki, Hyatt Regency-dəki bu atəşfəşanlıq səsləri Azərbaycan milyarderi İskəndər Xəlilovla Türkiyə zənginlərindən Koç ailəsinin qohumluğu şərəfinə yüksəlir. İqtisadçı ekspert Samir Talubov deyir ki, bu atəşfəşanlıqla Azərbaycanda yeni era, İlham Əliyev erası başladı. O zaman Heydər Əliyev ABŞ-ın Cleveland xəstəxanasındaydı və onun səhhəti ilə bağlı ən qalmaqallı xəbərlər yayılmaqdaydı. Ölkəyə isə faktiki olaraq hələlik başnazir postuna oturan İlham Əliyev başçılıq edirdi. Samir Talubov düşünür ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində heç bir oligarx evladına belə dəbdəbəli toy eləyə bilməzdi. İskəndər Xəlilov 1955-ci ildə Bakıda doğulub. Bakıda Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu, Moskvada Hüquq Akademiyasını bitirib. Media onun biznesə 80-ci ilin ortalarında Rusiyada restoran biznesi ilə başladığını yazır. Xəlilovun əsas biznes uğurları isə Sovetlər sisteminin çökməsi ilə eyni vaxta düşür. Rusiyanın aparıcı neft şirkətlərindən olan Lukoilin prezidenti Vahid Ələkbərovla dostluq edən İskəndər Xəlilov şirkətin indiki ilə müqayisədə fantastik dərəcədə ucuz olan səhmlərinin bir hissəsi alır. Bu səhmlər onun milyardlar qazanmasına yol açır. İskəndər Xəlilov özü Azərbaycana 1994-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycandan kənarda olan iş adamlarına çağırışından sonra investisiya yatırdığını bildirir. Azərbaycan mediası isə Xəlilovun vətəninə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi dönəmində gəldiyini tez-tez yada salır. O zaman İskəndər Xəlilov Lukoilun Azərbaycana rəhbəri təyin olunmuşdu. Şirkətin Aznef Bayıl yolundakı ilk benzin doldurma məntəqəsi sadə dillə desək, qatqısız benzin satdığına görə çox məşhurlaşmışdı. İskəndər Xəlilov indi Lukoilun beynəlxalq münasibətlər üzrə vitse prezidentidir. 1995-ci ildə isə Xəlilov bugün dünyanın 30 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri quran məşhur İSR Holdingini yaradır. İSR Holding kimyəvi məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan 10 iri tonnajlı gəmi ilə Azərbaycanda, İranda, Orta Asiyada, Misirdə bir sıra neft layihələrinin iştirakçısıdır. Holdingin şirkətləri neft məhsullarının daşınması ilə yanaşı həm də neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, qazılması, istismarını da həyata keçirir. İSR Holdingin məşğul olduğu bank işi, turizm, kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə ümumilikdə 35 minə qədər işçi çalışır. 2006-cı ildə İskəndər Xəlilov daha iki Azərbaycanlı milyarder Araz Ağalarov və Telman İsmayılovla bərabər Azərbaycanın ali mükafatlarından olan Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Bakıda İskəndər Xəlilovun sahib olduğu obyektlər barədə heç də hər zaman dəqiq olmayan informasiyalar dolaşır. Azərbaycan mediasına müsahibə verən milyarder isə özü obyektlərinin adını demək olar bir-bir sadalayır. Ramstor hipermarketi, Bakı əyləncə mərkəzi, İSR Plaza, Keçmiş İnturist Azərbaycan otelləri, McDonald's, Nikoil Bank, Nərgiz Ticarət Mərkəzi, Toyota Center, Bakı Tikiş Fabriki, Neftçala Yud Zavodu, Zaqatalada Fındıq, Göyçayda, Lənkəranda, Qubada, Əli Bayramlıda, Xaçmazda, Meyvə Şirəsi Zavodları. İskəndər Xəlilovun Azərbaycana yatırdığı investisiyaların konkret məbləği ilə bağlı da rəqəmlər mübahisəlidir. İskəndər Xəlilov isə yalnız bir layihəsi ilə bağlı dəqiq rəqəm səsləndirir. Milyarderin dediyinə görə, Azadlıq meydanındakı Azərbaycan mehmanxanasının 5 ulduzlu Hilton otelinə çevrilməsinə 140 milyon dollar vəsait xərclənəcək. Otelin 2010-cu ildə təhvil veriləcəyi planlaşdırılsa da, iqtisadçılar buna inanmır. Səbəb dünyanı bürüyən iqtisadi böhrandır. İqtisadçı Samir Talubov.
Bu İskəndər Xəlilov baxmayaraq ki, ciddi bir biznesmen kimi qəbul olunur. Bugün onun böyük problemləri var, dünya böhranı ilə bağlıdır və sahib çatışmamaqları. Bugün onun bir neçə vahələr ümumiyyətlə durub, məsasını komplekslərin dikilməsi inanmıram ki, yaxın 1-2 ildə baş verəcək. Onun üçün ki, bugün vəsait yoxdur. Kredit vəsaitləri də onlar da çox bağlaşıblar.
Samir Talbov düşünür ki, İskəndər Xəlilovun çox peşəkar, həm də zəhmətkeş olmasına baxmayaraq ciddi səhvləri var. Ancaq iqtisadçı deyir ki, bu səhvlər onun şəxsi keyfiyyətləri ilə yox, Azərbaycandakı iqtisadi mühitlə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, şərait belədir ki, Azərbaycanda bugün dərəbəylikdir. Dövlətin qanunları işləmir. Kim ona nəzarət eləməlidir, onlar da ona nəzarət eləmirlər. Şərait belədir ki, məsələn, Azərbaycanda işgüzar mühit fantastik dərəcədə mənfidir.
Ekspertlər İskəndər Xəlilovun biznes uğurlarını rəsmilərlə sıcaq münasibətlər qurmaq bacarığı ilə əsaslandırır. Ancaq onun nə zamansa rəsmən Azərbaycan milyarderi kimi təqdim olunacağını gözləyənlər azdır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlunun sözlərinə görə Azərbaycan milyarderləri əsas sərvətlərini topladıqları Rusiyadan daşınmaq fikrinə düşməyəcəklər.
Rusiya mental baxımdan idarəçilik məkanının Azərbaycandakına bənzər mahiyyətə malik olduğuna görə Azərbaycanlılar üçün biznes qurmaq, yerli məmurları ələ almaq daha asandır. Digər tərəfdən, təəssüf olsun, Azərbaycan 15 ildir bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini yalnız bəyan edir, amma mahiyyət etibarilə bazar iqtisadiyyatı, bazar stikiyası mövcud deyil, bazar bölünür, plan iqtisadiyyatı mövcuddur.
Adı Forbes jurnalına düşən Azərbaycanlı milyarderlərdən biri Araz Ağalarovun isə Azərbaycandakı hakim ailə ilə qohumluq əlaqəsi də var. Araz Ağalarov Prezident İlham Əliyevlə qudadır. Ancaq Araz Ağalarov Azərbaycan Prezidenti ilə qohum olmazdan da böyük validata sahibidir. Bu qohumluğun isə onun Azərbaycanla biznes əlaqələrinin yaranmasına səbəb olduğu bildirilir. Bu milyarderin həyat və biznes fəaliyyəti ilə bağlı. Daha ətraflı isə əməkdaşımız Kəbran Dilavərlinin reportajında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə qohum olana qədər Rusiyalı milyonçu Araz Ağalarov Azərbaycanlılar daha çox Forbes jurnalının üz qabığındakı şəkillərindən bir də qazandığı pullar haqqında oxuduqları məlumatlardan tanıyırdılar. Forbes jurnalı yazırdı ki, Araz Ağalarovun kapitalı 2005-ci ildə 300 milyon dollardan çox olub. Onun oğlu Emil Ağalarov, Prezident İlham Əliyevin qızı ilə ailə qurandan sonrasa yerli telekanallarda və hökumətə yaxın mətbuatda Araz Ağalarovun gördüyü işlər haqqında daha çox danışılmağa başladı. Araz Ağalarov 1955-ci ildə Bakıda anadan olub. 1982-ci ildə Politexnik institutunu bitirib. Elə həmin il Moskvaya gedib orada aspiranturaya daxil olub. 80-ci illərin sonlarında Moskvada biznesinə ayaqqabı və kompüter ticarəti ilə başlayıb. Bundan sonra işini genişlətdi. Lüks malların satışı ilə məşğul olub. Sərgi mərkəzi açıb, 89-cu ildə isə Crocus International şirkətini təsis edib. Azərbaycanda isə son illərə qədər Ağalarovun geniş biznesi olmamışdı. Son illərdə Sabşironda turizm mərkəzi açacağı haqqında söhbətlər gəzirdi. Keçən yay bu reallaşdı. Araz Ağalarov bildirirdi ki, o Nardaranla Pirşağı arasında yerləşən kurort zonasının yaradılmasına 1 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Bu qəsəbələr arasında yerləşən Ləyiş bağlarının sakinləri isə narazı idilər. Onlar deyirdilər ki, ata-baba yurdlarını su qiymətinə əllərindən almaq istəyir. Gürdəxan sakini ailə bağban qızı onlardan biridir.
Gəlmişdim, burada dənin qurağına qədər kompere tikəcəklər. İlhamın qudası. Gözdə gəldi, göz başı iki ay rüzgar bizim üstümüzü, mazgələrimizi xarab elədi.
Crocs Azərbaycan şirkətinin direktoru Samir Yusifov isə deyir ki, bu işlə bağlı hər şey indi normal qaydasında gedir.
Hamısı lazım qaydara yola verilib.
Bakı Dirçəliş İttifaqı İçtimai Təşkilatının sədri Abbas Ağa Məmmədov isə Araz Ağalarovun bu ərazidə tikinti həyata keçirməsinin Abşeronun inkişafına yardım göstərəcəyini düşünür.
Araz Ağalarov bu günləri bu ərazini təmizləyir, bərpa eləyir, turizm inkişafı üçün çalışır. Həm də ki, bu bizim üçün iş yeridir.
Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarov isə Nardaranda turizmlə bağlı tikinti ilə məşğuldur. Bu işi Nardaran Invest şirkətinin Sibris layihəsi həyata keçirir. Layihənin rəhbəri Gündüz Kərimov bu ərazidə işlərin uğurlu getməsindən danışır. Qoyulan sərmayə haqqında isə məlumat vermir.
Bu biraz məhri məlumatdır. Həm də indi bugünkü günə bu maliyyə böhranı da o cümlədən nəzərə alaraq yenidən qiymətləndirilir sərmayələr.
İqtisadçılar deyirlər ki, indiki iqtisadi böhran böyük iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Onlar iş yerlərini bağlamağa, istehsalın həcmini azaltmağa məcbur olurlar. Maliyyə böhranının Araz Ağalarovun və oğlunun gəlirlərinin necə təsir göstərməsi haqqında Gündüz Kərimov dedi ki,
Kür bizə çox güclü təsir göstərir, amma əlbəttə ki, bu böhran hamıya toxunur.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dünyadakı böhran bütün iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Həmin şəxs İlham Əliyevin qudası olsa belə.
Böhran kimin qohumu olmasına heç vaxt nəzərə almır. Hər şey daha çox onun hansı rütbəyə yaxın olmasından deyil, istehsalın nə qədər diversifikasiya olmasından asılıdır. Yəni nə qədər müxtəlif sahələrdə onun işlə məşğul olmasından asılıdır. Bu baxımdan ölkə adını çəkdiyin şəxsin də istehsal kifayət qədər diversifikasiya olunub. Həm ölkə baxımından, yəni müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir, həm də xidmət sahələri və yaxud istehsal sahələri həddindən artıq genişdir və bu da ona imkan verir ki, indiki şəraitdə mümkün qədər az xərclərlə bu vəziyyətdən çıxsın.
Araz Ağalarov 2006-cı ildə Azərbaycanın ali mükafatlarından olan Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Müşahidəçilər isə deyir ki, İlham Əliyev əslində bunu qohumuna hədiyyə eləyib.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz yalnız 4 Azərbaycanlı milyarderin həyat və biznes fəaliyyətindən danışdıq. Növbəti müxbir saatlarının birində isə Azərbaycanda milyarder məmur biznesmenlərdən danışacağıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun. 14 24
14 24 Everybody's free when I kiss the teacher, and they must have thought that dream when I kiss the teacher.
Hər vaxtınız xeyir, əziz gənclər. Azadlıq Radiosunda sizin vaxtınızdır. 14:24 yenidən efirdədir. Like the moon, nearly petrified, but she was taken by surprise.
Növbəti 25 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Akademik Fellowship proqramı nədir? Gənc müəllimlərə imkan açan bu proqram Azərbaycan təhsilinə hansı yenilikləri gətirir? Gənc müəllimlərdən dərs almaq niyə maraqlıdır? Bax, bu sualların cavabını sizə mən təqdim edəcəyim. Durna Səfərli. Söhbətlərim isə Akademik Fellowship proqramı vasitəsilə universitetlərdə dərs keçən gənclərdir. Əhəd Kazımov Bakı Dövlət Universitetində dərs keçir, Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsində magistraturanın tələbələrinə. Özü isə ABŞ təhsilidir. Digər qonağımız Rahil Səfiyev də Bakı Dövlət Universitetində dərs keçir, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində. Rahilin özü isə Almaniyada təhsil alıb. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Dinləyicilərə proqramın sadəcə adı barədə məlumat verdim. İndi zəhmət olmasa siz bu proqramın mahiyyəti haqqında danışardınız. Nə deməkdir bu akademik fellowship proqramı?
Akademik fellowship proqram bu akademik təqaüdlər proqramıdır. Yəni və yaxud bunun digər bir adı da ali məktəblərə yardım, ali təhsilə yardım proqramı adlanır. Yəni, bu Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən, bildiyiniz, tanıdığınız, hamının tanıdığı Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən bir təşəbbüs olaraq 2005-ci ildə sürülmüşdür və əsas mahiyyəti də, məqsədi də ondan ibarətdir ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu vasitəsilə xaricdə təhsil almış tələbələr, ki, sonra onlar artıq magistr, müəyyən magistr dərəcələrinə yerlənirlər və məzuna çevirirlər. Bu məzunlar həmin mənsub olduğu ölkələrə qayıtsınlar və orada təhsilə yardım göstərsinlər. Əsasən də onlar müəllim kimi çalışırlar, yəni universitetlərdə və s. və ilaxır.
Nəyə görə məhz xaricdə təhsil almış tələbələrə, yəni yerli tələbələrə şamil etmək olmazmı bunu?
Yeni dünyada daha çox istifadə olunan metodlar var, elmi sahədə qazanılmış metodlar. Eyni zamanda yeni fikirlər ki var elmi sahəsində, bu fikirlərin Azərbaycana axmasına ehtiyac var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də, Azərbaycan dövləti də bunu anlayır və qloballaşmış bir cəmiyyət dünyada bu fikirlərin, biliklərin bir axınması, bir ölkədən başqa ölkəyə axınması bu çox vacib məsələlərdən biridir və hesab edirəm ki, buna görə də yəni bu proyekt, bu layihə vardır, mövcuddur.
Sonra bilirsiniz, mən belə hesab edirəm ki, bəlkə Amerikada və yaxud Avropada, orada universitetlərdə, orada resurslar üçün, yəni ki, resurslar çoxdur. Məsləhət olsun, əgər siz hansı bir kitab axtarırsınız, orada siz üçün heç bir problem yoxdur. Məsələn, hətta bu kitab bəlkə Amerikadan hansı bir uzaq şəhərdə ola bilsin, amma yenə də siz sadəcə bir günə onu sifariş edə bilərsiniz və həmin universitetin nəzərində bu xidmət var ki, bu kitabı bir gün ərzində sizə gətirəcəklər. Yəni ki, nə demək istəyirəm ki, Amerikada, yenə də Avropada orada tələbələr çox geniş resurslar var. Hətta internet resurslar, kompüter resurslar, orada heç bir problem yoxdur. Bəlkə ona görə həmin bu Açıq Cəmiyyət İnstitutu belə hesab edir ki, məsələn, bu müəllimlər ki, tələbələr ki, Amerikada, yəni Avropada təhsil alıblar, onlar daha bu müasir metodlar bilirlər və əgər Azərbaycana qayıtsınlar, o daha səmərəli onları istifadə edəcəklər.
Bu saydıqlarınız Amerika təhsilinin, Avropa təhsilinin üstünlükləri idi. Bəs o əldə etdiklərinizi burada necə tətbiq edə bilirsiniz?
Əlbəttə, məncə imkanlar var və sözünüzü bu 2 həftə öncə biz artıq Bakı Dövlət Universitetinin prorektorla görüşmüşük və çox gözəl, çox maraqlı bir görüşüdür və müzakirələr aparmışıq. Ümumiyyətlə, biz bu metodları oradan əldə etdiyi metodları burada necə tətbiq edə bilərik? Mən 4 il bakalavr, 2 il magistratura oxumuşam, amma bizdə belə bir geniş şəklində qrup diskussiyaları yox idi. Amma yenə də Amerikada orada... Mən deməzdim ki, qrup diskursu çox belə effektiv metodu olsa, amma yenə də lazımdır. Ümumiyyətlə, əgər sən müəllimsən, sənin üçün maraqlıdır ki, sənin tələbə necə düşünür. Və ona görə də biz çalışırıq ki, məsələn, mənim dərslərimdə çalışıram ki, uşaqlar qrup diskursuya iştirak eləsinlər. Ümumiyyətlə, öz mövqeyini mənə bildirsinlər.
Buyur, Ayıl, dərsəmən sən hansı çətinliklərlə üzləşirsən, Almaniyada öyrəndiklərini necə tətbiq edirsən?
Əsas problemlərdən biri kitabxana problemidir. Təəssüflər olsun ki, universitetlərin əksəriyyətində biz istifadə edəcəyimiz kitablar yoxdur. Yəni, tutaq ki, metodlarla bağlı, tədqiqat metodlarla bağlı mən bu dərs keçən semestr dərs dedim və o zaman mən kitabların əksəriyyətini başqa vasitələrlə almağa məcbur olurdum və yaxud da başqa kitablardan, yəni universitetdə olmayan digər kitabxanalardan alırdım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindəsiz. Gənclər verilişinin qonaqları gənc müəllimlərdir, Rail və Əhəd. Onlar xaricdə təhsil alıblar, indi isə öyrəndiklərini yerli universitetlərdə necə tətbiq etmələrindən danışırlar. Sizin dərslərinizin özəlliyi nədədir? Yəni, hansı yeni metodlardan istifadə edirsiniz?
Məsələn, birincisi... Və uşaqların əksəriyyəti də şikayət elədikləri ondan ibarət odur ki, müəllimlər qrup diskussiyalarına icazə vermirlər.
Qrup diskussiya deməyə
yəni ta ki seminarda hansısa bir problem ortaya qoyulur, müzakirəyə çıxarılır və onun barəsində müxtəlif tələbələr müxtəlif öz fikirlərini bildirirlər. Bizdə bu bir tərəfli istiqamətdə gedir və mənə elə gəlir ki, tələbələr əzbərçiliyə daha çox öyrədilir.
Yəni ki, nəinki seminarda, hətta leksiyalarda, əgər yenə də siz müəllim, məsələn, dərs deyir, hansı bir nümunələr göstərir, əlbəttə ki, məncə bu yaxşı olardı ki, bu tələbələr öz mövqeyini bildirsinlər ki, deyirsən, məsələn, həmin nümunələrlə onlar razıdırlar, yoxsa ümumiyyətlə necə düşünürlər. Çünki yenə də Rahil düz qeyd eləmişdi ki, sadəcə bir tərəfdə bir saatlıq, yoxsa bir saat yarım leksiya verilir, tələbələr yazırlar və salam. Bunun bitir. Ona görə də yeni metodlar mütləq lazımdır məncə.
Və hətta məsələn elə məqamlar olur. Görürsünüz ki, məsələn sual verirsən qrupa və gözləyirsən cavabı, adi sualları verirsən. Bir çoxları çıxış etməkdən qorxurlar hətta belə. Yəni qorxurlar ki, müəllim səhv tuta bilər və s. və yaxud. Yəni bu biraz bu fikir azadlığı çox aşağı səviyyədədir.
Amma mən məsələn öz təcrübədən deyim ki, mən Amerikada oxumuşam, Amerikada təhsil edib magistraturada oxumuşam 2 il və mən sizə deyim ki, orada mühit çox maraqlıdır. Orada məsələn sən qorxmursan ki, müəllim sənin sərf tuta bilər, yoxsa sənə tənqidlə nəsə yanaşa bilər. Sən sadəcə deyirsən. Elə məsələlər olurdu ki, mən həm özüm məsələn görürdüm, bəzi tələbələr çox primitiv, çox mən deyirəm, mən bəlkə yaxşı deyil ki, mən bunu deyirəm, amma yenə də bəzi tələbələr çox belə primitiv arqumentlər verirdilər. Mən düşünürdüm, "Sə, müəllim indi deyəcək ki, sən düzgün deyirsən, amma yenə də müəllim deyir ki, yox, maraqlıdır. Bəlkə bu mən Sovet məktəbim, yəni ki, oxumuşam, ona görə mən belə bir tənqid yanaşırım ki, mən ona görə mən də çalışırdım söz düzü, ideal olum da. Ona görə də bəzi vaxtları mən tərəddüd edirdim nəsə deməyə, çünki qorxurdum ki, mən düzgün deyiləm. Amma yenə də sonra ikinci il orada təhsil alanda mən daha fəal olmuşam, daha ümumiyyətlə diskussiyada iştirak eləmişəm. Sonra hətta müəllimlə də belə bəzi məqamlərdə elədi ki, mən məsələn deyirəm ki, yox müəllim, məncə siz bu arqumenti düz demirsiniz.
Bax o dediyiniz mühiti indi burada yarada bilirsinizmi auditoriyada?
Məncə hə. Məncə
yəni, bu qarşılıqlıdırmı məsələn? Sizdə də diskussiya alınarmı? Tələbələrin reaksiyası necə olur?
Demək olmaz ki, həmişə buna müvafiq oluruq, amma bir çox hallarda bəli, görürsən ki, tələbələr əvvəlki illərdə artıq bu biraz öz fikrini söyləməyə daha, yəni azad fikir söyləməyə daha meyilli olduqlarından, bunu bacardıqlarından görürsən ki, müzakirə də alınır. Və ikinci bir metodoloji istiqamət də ola bilər ki, yəni tələbələri fərdi işə öyrətmək, yəni fərdi araşdırma aparmağa öyrətmək, yəni bu qərbdə daha çox tətbiq olunan istiqamətlərdən biridir. Məsələn, mən bunu belə tətbiq edirəm. Ya tələbələr esseylər yazırlar, esseylər yazırlar. İnşa belə deyək də, Azərbaycan dilində tərcümədə inşa kimi başa düşülür. Hansısa bir problem haqqında öz fikirlərini yazırlar. Daha sərbəst bir üsuldur və yaxud da prezentasiyalar hazırlayırlar, təqdimatlar hazırlayırlar. Bunun üçün hər bir tələbə fərdi şəkildə hazırlaşmalıdır.
Məsələn, mən o uşaqlarla məsələn filmlər baxmışam, hüsusi filmlər baxmışam. Biz baxmışıq. Bu olsa yenə də sosial problemlərlə bağlı.
Yəni bu sizin metodlarınızdan biridir mi filmə baxmaq?
Yenə də uşaqları fəaldır elə. Bəli, bəli. Bu metod mənim məsələn hüsusi metodla biridir və yenə də bizdə bizim ixtisasımızda biz məlumat ancaq kitablardan yox. Bizim sahəmizdə konkret təcrübə lazım. Yəni ki, insanların real experience.
Tələbələr özləri nə deyir sizin dərslərinizin effektivliyi barədə? Müqayisədə nə üzə çıxır?
Mənim ümumi, yəni tələbələrdən belə deyim, ola şifahi suallarım nəticəsində gəldiyim qənaət belədir ki, gənc müəllimlərə çox böyük ehtiyacı, hətta tələbələr də hiss eləyirlər və buna çox şaddılar.
Mən məsələn hansı bir dərsdən soruşdum, sizə qane elədi, sizə maraqlı oldu. Bir tələbə də cavab verdi ki, yox müəllim, siz bugün nəsə dərs üçün maraqsız idi. Yoxsa mən siz nəsə xoşuma gəlmir. Mənim üçün yəni bu müsbətdir. Hətta mən deyib ki, qeyri-effektiv, amma mənim üçün müsbətdir. Çünki gələn dərsə mən daha yaxşı hazırlamışdım.
Aha, indi isə gəlin sözü tələbələrinizə verək. Görək onlar nə düşünürlər sizin dərsləriniz haqqında. Gənc müəllimlərinin dərslərinə nə dərəcədə razıdırlar, narazıdırlar?
Tamamilə fərqli idilər. Hamısı xaricdə oxumuşdular. Məsələn, notebookla hansısa şeylər bizə göstərirlər, slaydlar, filmlər, hansısa yeni şeylər təşkil edirlər, film nümayişləri. Bunların hamısına indi ehtiyac var, amma bizim təhsil sistemimizdə hamısı köhnədən qalıb da. Bunların heç birindən istifadə olunmur. Biz ancaq xaricdə oxumuş gənc müəllimlərdən gördük bunları. Biz gördük ki, dərsi necə keçərlər. Gördük ki, sən demə daha çox şey öyrənmək olarmış. Dərsdən sonra da bizimlə məşğul olurdular. Necə məşğul olurdular? Biz həmişə bir yerdə olmurduk ki, onlar bizə e-mailimizə göndərirlər lazım tapşırıqları. Amma təbii ki, yaşlı müəllimlərin bunlara heç birinə imkanı yox idi. Onlar nəinki bunu bilmirdilər, heç öyrənmək də istəmirdilər.
Yəni, siz tələb etmirdiniz ki, sən dərsi belə metodlarında keçmək olar, sizin istədiyiniz kimi keçmək olar.
Birinci, ikinci kursda bilirsiniz də, uşaqlar biraz qorxaq olur. Çox dinmirdik, deyirdik, hədə, yəqin universitet belə olur da. Sonra bizim özümüzdə maraq ölürdü. Başa düşürsünüz, o müəllimlər bizdə elmə marağı artırmaq əvəzinə öldürürdülər. Bizdə ondan sonra belə layiqəlik yaranmışdı, əslində nə deyirlər desinlər də, bizə daha çox sərf edir. Birisi, gənc müəllimlər insanı işlədirlər. Məcbur edirlər adama referat yazmağa, elektron şeylərdən istifadə eləməyə, informasiyalardan, müxtəlif yerlərdən dil öyrənməyə.
Sən belə ətraflı danışdın, amma mən yaşlı müəllimlərə o qədər də ittiham eləməzdim, çünki hər kəs öz gördüyünü göstərir. Sən belə dedi, bizim gənc müəllimlərimiz də var, amma burada təhsil alan, Azərbaycanda təhsil alan, onlarda da görürsən ki, nələrsə çatmır. Yəni, sırf o yaşlı müəllimlərim bir növ kopyası kimi bir şeydir. Bizim gənc müəllimlərimiz, yəni xaricdə təhsil alıb bizə dərs deyən müəllimlər, sırf öz gördüklərini bizə öyrədirdilər. Ancaq yaşlı müəllimlər də necə görüblərsə, onlar üçün necə keçilibsə, o cür keçirlər. Sən bugün Sənubər və yaxud mən haradasa dərs keçsək, biz öz müəllimlərimizin praktikası ilə gedəcəyik. Yəni, o qədər də ittiham eləməzdim ki, yaşlı müəllimlər üzərində işləmirlər və yaxud digərləri. Yaşlı müəllimlər nəzəriyyəni çox gözəl verirlər. Sadəcə, problem ondadır ki, onlar praktikanı verə bilmirlər bizə. Bizə gənc müəllimlərimiz praktikanı çox gözəl verdilər, məsəl üçün.
Axı, yeni nəzəriyyəni də bilmirlər. Heç nə tərcümə eləmirlər.
Yəni, dediyim kimi, nə bilim, bəlkə o sənin fikrində, amma mən o qədər də ittiham eləməzdim. Onlar onu görüb, onu da verirlər.
Sizin bu gənc müəllimləriniz danışırdılar ki, onlar bu metodları, hansı ki sizin gənclərin xoşuna gəlir, Avropanın yaşlı müəllimlərindən öyrəniblər. Yəni, orada da onlar yaşlı müəllimlərindən
öyrəniblər. Avropadakı yaşlı müəllimlər də, yəni, o metodu görüblər. Amma bizimkilər Sovet dövründə olan metod tamam başqa idi. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, orada praktika o qədər də inkişaf eləməmişdi. Və yaxud da ki, Sənubər dediyi kimi, bizim təhsil aldığımız ixtisas çox yeni ixtisaslardır, yəni Sovet dövründə inkişaf eləməyən bir ixtisaslardır ki, bu bir qədər yəni Avropadan təcrübə gəlməlidir ki, onu da gənc müəllimlər eləyə bilər.
Axı, Avropadakı müəllimlərin dil problemi yoxdur, onlar ingilisində rahat danışırlar, yəni öz dilləridir. Onlar üçün yeni çıxan ədəbiyyatı oxumaq heç bir şeydir, amma bizimkilər də oturub təzə ingilislə öyrənən deyirlər ya da ingilisindən götürüb tərcümə eləyib öyrənən deyirlər. Təəssüf ki, bizdə dərslik tərcüməsi ya da ki, yeni biliklərin tərcüməsi məsələsi çox pis vəziyyətdədir. Yəni, bizim müəllimlər, yaşlı müəllimlər o zaman yeni biliklərə sahib olacaqlar ki, dil biləcəklər, ingilisində olan yeni ədəbiyyatları öyrəncələr.
Məsələn, ta ki, hər hansı bir Sovet dönəmi təhsil almış müəllim sual verir və bu sualı tələbə öz düşüncəsinə uyğun cavablandırır. Lakin müəllimin istədiyi cavab olmur və müəllim bunu yanlış kimi dəyərləndirərək ona aşağı qiymət yazır. Lakin bu adı, yəni, tələbənin öz müstəqil fikir yürütməsi qeydə alınmır. Yəni, tələbə sərt cavab versə, artıq onun müstəqil fikir olduğuna görə bunun özünə müsbət qiymətləndirilməlidir. Gənc müəllimlər daha çox tələbəni danışdırmağa can atırlar. Yəni, daha çox istəyir ki, tələbə öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilsinlər. Hər hansı bir məsələdə onların fikirlərinə daha çox önəm verir və ya da yəni e-mail vasitəsilə tələbə müəllim arasında müntəzəm əlaqənin olması, ən son ədəbiyyatların e-mail vasitəsilə tələbəyə göndərilməsi.
Saydığınız üstünlükləri siz ümumiyyətlə universitetlər, dekanlığa, fakültə rəhbərliyinə çatdırırsınızmı ki, belə bir fərq var, bunları digər müəllimlər arasında da yaymaq olar ki, onlar belə tətbiq etsinlər biliklərini.
Siz lap yaralı yerimizə toxundunuz. Bizim axı dekanlarımız da hamısı yaşlı adamlardır. Yəni onlara bir siz pissiz, onlar yaxşıdır demək mümkün deyil. Bunlardan biri götürüb bizim yeni müəllimlərdən, yəni ki, gənc idi, oğlan, cavan oğlandı, əlbəttə ki, qalstıqla, kostyumla gəlməyib o birlər kimi. Onun az qala qulağından tutub atmışdı bayraq imtihanı var. Ki, sən kimsən burada gəzirsən? Halbuki müəllimdə imtihanı var onun bizə. Yəni, onlar bu heç yeni müəllimlər nə tanıyırlar, nə tanımaq istəyirlər, nə qəbul eləyirlər. Bir dəfə belə bir şey oldu, bizə QHT-lərdən yığışmışdılar və ingilis təhsili haqqında bizə məlumatlar verəcəkdilər. Hansı təcrübələri var, hansı yerlərdə təcrübə aparırlar, pilotların nəticələri. İcazə alındı Zamdikandan, hər şey qaydasında olduğu vaxt. Biz yığışdıq, başladıq söhbət eləməyə. Söhbətin ortasında birdən dekan girir içəri, bizə deyir ki, siz niyə yığışmışsınız, bura qanunsuz yığışmışsınız, mənim əlimə adıma ərzə olmalı idi, mən bu ərzəni daha yuxarıya təqdim eləməli idim.
Çox dərs vaxtıdır.
Dərs vaxtı deyil, 6-cı gündür bizi dərsdən əlavə yığıblar məlumat üçün. Bizim də hamımıza məlumat maraqlıdır, gəlmişik, oturmuşuq, sual cavab gedir, əməli başlı müzakirə gedir. Yəni bizim əlacımız yox idi, bizə universitetdə bir dənə otaq verilmirdi ki, biz əlavə hansısa nəsə öyrənək, maraqlarımızı təmin eləyək. Axı tələbə təkcə gəlib mühazirədə yazıb getməklə məşğul olmamalıdır. Əlavə biliklər almalıdır. İnternet imkanları olmalıdır. Bizdə bu mümkün deyildi. Bizdə kompüter otağı kıfıl altında saxlanılır. Belə tədbirlər dediyim kimi dağıdılır. Yeni müəllimlər, onlar özlərinlə bariyer qoymurlar tələbə arasında. Yoldaş kimi yanaşırlar onlara bərabər və onlar bizə kollega deyə müraciət edirlər. Əsas budur, yəni bu tələbədə özünə inam yaradır. Lazımlı olduğunu, nəsə bildiyini aşılayır tələbəyə. Yəni, pis çıxır bəlkə yaşlılara qarşı çox deyinmək. Amma elə müəllimlərimiz vardı ki, o qədər yaşlıydılar ki, onların nə dediyini heç başa düşmürlər və başları əsəsə gəlirlər. Yaxşı başa düşdüyü, onlar bunsuz yaşaya bilmirlər filan, gəlsinlər, geçsinlər, dərslərimizdə otursunlar, tərcümələr eləsinlər, oxuyaq, nəzəriyyələr yazsınlar, yeni kitablar yazsınlar. Axı bütün bunlar onların imkanı var, gərək mütləq dərs desinlər, biz auditoriyada 80 nəfər idarə də eləyə bilmirlər. Eşitmirlər nəsə deyəndə, müraciət eləyəndə.
Mən sənələrlə tam razı deyiləm, çünki mənim müəllimlərim içərisində orta yaşlı müəllimlər var idi, amma mən onlardan çox şey öyrəndim. Yəni, sırf bizə gəlib hansısa, məsələn, mənim pedagogika müəllimim var idi, o bizə gəlib nələrsə yazdırırdı öz fikirlərimizi, müstəqil mövzular verirdi və mən ondan çox şey öyrəndim. Halbuki o orta yaşlı bir insan idi, yəni gənc nəsildə deyildi ki, deyəm ki, bu gəncdir görür. Sadəcə öz üzərində işləyən hər bir müəllim çox şey eləyə bilər, mən elə fikirləşirəm. Bir də ki, yeganə bir problem var ki, bizim uşaqlarda problem var. Uşaqlar nələrsə öyrənmək istəmirlər. Sadəcə gözləyirlər ki, hər şeyi müəllimlər onlara versin. Məsələn, mən keçən dəfə praktika idi bizdə. Dərs keçməli idi, bir mühazirə, bir seminar və mən birinci kursa girdim. Mən öz müəllimlərimin mənə magistrda gənc müəllimlərinin elədiyi hərəkətləri mən uşaqlar üçün verdim. Çox sərbəst, tam ciddi olmadım. Sərbəst uşaqlarla söhbət. Mən başa düşdüm ki, bizim auditoriyada bu yaramır. Bir qədər ciddi olmaq lazımdır. Çünki mən artıq hiss elədim ki, o uşaqlar sərbəst olmağından sui-istifadə edirlər.
Biz istədik ki, magistr işi götürəndə müəllimlərimiz gənc, yəni həmin müəllimlər olsa, xarici təhsil alıb gələn müəllimlər olsa, sadəcə onların elmi dərəcəsi daha yüksək olmadığına görə, yəni onlara belə bir məsuliyyəti verməyin, yəni qanunla düzgün olmadığını bildirdilər.
Təkliflərə necə açıqdılar?
Çox məhdudlaşdırmağa meyillidirlər. Yəni özlərinin təməlinə baxın, mən mövzu götürəndə nə ilə qarşılaşdım? Mən istədiyim mövzunu götürməməyimin səbəbi o oldu ki, müəllimlər başladılar deməyə ki, bu çox yenidir, sən bundan ədəbiyyat tapmayacaqsan. Sonra mənə aydın oldu ki, həmin müəllim bu yeni olan mövzudan heç nə bilmədiyinə görə mənə imkan vermədi ki, bu mövzunu götürəm, çünki özü heç nə deyə bilməyəcəkdir mənə bundan. Elə həmin müəllim bizə dərs deyəndə bir qəribə bir şey oldu. Deməli, mühazirəni həmin özü aparırdı. Seminarını isə başqa müəllim bölüşdürmüşdülər də. Bir mühazirədə durduq, sual verdik hansısa mövzudan. Müəllim bizə dedi ki, bunu seminar müəlliminizdən soruşarsınız. Seminar müəlliminə sual verdi, o da dedi ki, mühazirə müəlliminizdən soruşarsınız. Belə nəhayətdə biz heç nə ala bilmədik cavabı. Gənc müəllimlər deyir ki, bildiyi məlumatı verir, sonra deyir ki, daha yeni sənə öyrənib deyərəm. Doğrudan da gedir, öyrənir, əməli başlı konspektlə gəlir üstümüzə, bizə yeni biliklər verir. Deyir ki, öyrəndim, o gizlətmir. Biz bilirik ki, bu adamdır da, bu da bilməyə bilər. Amma yaxşılar belə, hə, yox, siz sual düz qoymadınız. Ondan soruşurum, bu mənim ixtisasım deyil, bu mənim dərsim deyil, belə deyə belə yayınırlar.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülür.
Müdürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üstə faz qatılmış binadan gələn gələrə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu proqrama seçilmək üçün yəni, hansı meyarlara cavab vermək lazımdır? Tutaq ki, birinci şərt sizin xaricdə təhsil almağınızdır. Digər seçilməyiniz üçün lazım olan şərtlər hansılar idi?
Xaricdə təhsil alıb magistr dərəcəsini almaq ki, bu magistr dərəcəsi sizə imkan yaradır ki, universitetdə dərsləyə biləsiniz.
Sonra siz kurs hazırlamalısınız. Məsələn, siz onlara bildirməlisiniz ki, siz hansı kurs universitetdə keçirmək istəyirsiniz. Və sonra sizinlə intervyu keçirilir. Və intervyudə artıq sizə daha dərin suallar verilir. Ümumiyyətlə, siz nə üçün məxs bu kursu keçirmək istəyirsiniz, siz bu kursda təcrübəniz varmı, yoxsa yox, ümumiyyətlə, kifayət qədər məlumatınız varmı, yoxsa yox?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, sizə də uğurlar müəllimlik fəaliyyətinizdə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Bugünkü qonaqlarımız gənc müəllimlər idi. Artıq verilişimizin sonudur. Bugün 25 dəqiqəni sizinlə mən paylaşırdım. Durna Səfərli. Yeni həftədə, yeni müzakirələrdə görüşənədək. Hələlik.